Matti-Juhani Koponen, kuuluisa mies 60-luvulta, nyt jo kohta 60-vuotias.
Kyllä, tässä lokakuun 10. päivä Aleksis Kiven päivänä, niin äiti pyöräytti mut maailmaan 60 vuotta sitten Lappeenrannassa pienessä punaisessa pihamökissä. Isä oli siellä sähköasentajana. Äiti hoiti silloin sodan aikaa lapsia, lapsuuden sodista en muista mitään, mutta myöhemmin olen historiankirjoista lukenut, että jatkosodan aikana ollaan sitä maailmaa putkahdettu.
Kun olet syntynyt syksynä 1941, olet syntynyt silloin, kun Suomi on ollut suurempi kuin koskaan ennen tai sen jälkeen.
Jaa, tuota en ole tullut ajatelleeksi.
Ehkä äänislinja oli jo vallattu.
No niin tarkkaan, en muista historiaa.
Mutta olet jäänyt historiaan kaikkea inhimillistä tekevänä ihmisenä.
No toivon mukaan, jos olen jäänyt tai jään historiaan, niin nimenomaan siinä merkityksessä, että olen yrittänyt lähinnä taiteen keinoin ja oikeastaan ainoastaan taiteen keinoin parantaa itseäni ja sitä kautta maailmaa. Yrittänyt tehdä sellaisia taidetekoja ja teoksia, jotka tuottaisivat lähimmäisille ja vähän tuntemattomammillekin ihmisille jonkun kaltaista iloa ja valaistusta.
Kun teillä oli Matti-Juhani Koponen The Sperm-yhtyen, niin se esiintyi Kristianin kesäshowssa, jossa soitti Kristianin bändissä Beto Hietanen, joka olisi halunnut mieluummin soittaa teidän kanssa, koska teillä oli rankempi meininki.
No, meillä oli ehkä hauskempaa meininkiä. Kristianilla oli valmiiksi läpiharjoiteltu ohjelmisto, siellä ei tapahtunut mitään luovaa uutta. Meillä taas joka keikkaa ennen, kukaan ei tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä me tehdään. Ja Pedro useimmiten soittikin sitten meidän kanssa yhdessä, jammaili siellä Spermin kanssa. Spermhan tarkoittaa inhimillisten solujen yhteisöä, jonka tehtävänä on luoda ja tuottaa inhimillistä elämää ja kauneutta tähän maailmaan. Tosin tänä päivänä taas kerran näyttää siltä, että teemani Kaini Abel, mikä oli Flygelikonsertissa, on yhä ajankohtaisempi idän ja lännen välinen rauha ja Kainin ja Abelin välinen sovinto, missä W. Bush yrittää nyt taas kerran eräin merkittävin verukkein lähteä tekemään maailmansotaa.
Mutta paikalliset nimismiespiirit olivat joskus hyvin varustautuneita Sperm-yhtyeen esiintymiseen ihan kymmenin poliiseen.
Joka keikalla oli viranomaisia paikalla ja 3 kertaa meidän esitykset keskeytettiin ja pari kertaa pari kaveria joutui sitten putkaankin. Muun muassa Hanno Roksin ja nyt Himin manageri Seppo Westerinen ja meillä mukana ollut Peter Widén. He joutuivat muun muassa Nurmijärveltä keikan jälkeen putkaa poliisikuulusteluihin, kun pojat oli ottaneet kirjastosta lainatusta kirjasta, joka käsitteli intialaista veistostaidetta, niin valokopioita, jotka esittivät rakastelukohtauksia eri asennoissa hyvään intialaiseen tapaan. Näistä syistä viranomaiset katsovat, että siellä heitetään jotain pornoa, vaikka kirja oli vapaasti kirjastosta saatavissa. Kirjasto ei joutunut syytteeseen, mutta Peter ja Seppo joutuivat. Ja sitten meillä oli sopimus 30 keikasta, niin 13 keikan jälkeen Antti Einio määrättiin sanomaan poliisien toimesta meille, että nyt riitti. Ja siihen se kesäkierto sitten meidän osalta päättyi.
Että melkein puoleen väliin.
Melkein puoleen väliin. Melkein puoli Suomea ehdettiin kiertää ja herättää ansaittua ihastusta ja pahennusta.
Oletko sinäkin juossut metsässä alastomana poliisia pakoon?
No tämä oli itse asiassa lavastettu kohtaus Kuopion, oliko se Väinölänniemen tanssilavalla. Me oltiin keikkabussin kanssa tanssilava-alueen sisäpuolella ja piikkilanka-aitojen ulkopuolella oli satamäärin ihmisiä, jotka eivät tulleet jostakin syystä sisään, niin minä ilmoitin kavereille, että minä nyt lähden juoksemaan alastomana perää, pistäkää sinne rekvisiittana olleet poliisin puvut päälle ja lähtekää ajamaan mua takaa ja pamputtakaa mua sitä oikein reilusti. Sen jälkeen lava tupsahti täyteen väkeä. Pääsylipput menivät kaupaksi ja Einio sai osansa.
Että olisi kannattanut sittenkin katsoa loppuun asti Einion, koska sinulla oli selvästi tuota kykyä vetää yleisöä.
No joitakin kertoja vaikutti siltä, että onnistuu näillä performansseilla saamaan jengiä lavalle sisään.
Soittiko Sperm keikolla sinun kappalettasi Mr. Stuff Stuff?
No itse asiassa kappale on kyllä alun perin kai Pekka Aku Airaksisen, mutta kyllä me soitettiin Spermin kaikkia kappaleita ja tehtiin aina, itse asiassa joka kerta tehtiin aina uudet kappaleet ja joka kerta meillä oli joku uusi happening, uusi performanssi joka keikalla, jotka minä pääasiassa kyllä suunnittelin.
Tämä löytyy Sperm-yhtyeen EP-levyltä, joka ei löydy mistään, eli on noin satojen markkojen arvoinen.
No joo, minäkin tässä hiljattain sain olla Aku Airaksisen yhteyksissä ja pyysin häneltä toivoa ja rukoilin ja anoin, että saisin näitä vanhoja tuotteita, Spermiä ja Samsa-trioa, jossa oli Aku Airaksinen, Antero Helander ja minä soittelimme LP-lisen verran akustista musiikkia, jonka Downbeat-lehti ensimmäisenä suomalaisena jazz-levynä arvioi lyhyesti yhden palstan jutussaan. Ja myönteisesti.
Mr. Stuff Stuffissa on ovela juttu, se ei lopu koskaan, jos sitä soittaa vinylisoittimella.
Ei, kun se ei ole koskaan alkanut, tai se on alkanut silloin, kun ajat alkoivat, ja se on päättymätön, niin kuin aika on päättymätön. Spermi ei soittanut perinteistä rytmimusiikkia koskaan, vaan Spermin ainutlaatuinen juttu perustuu sen soundeihin. Ja myös ihan omaan rytmikäsitykseen, joka ei ollut missään olemassa sitä ennen kuin me se tehtiin, ennen kuin Airaksinen ja me se tehtiin.
Eikä paljon sen jälkeenkään.
No en ole ainakaan huomannut, kun korviini ei ole kantautunut.
Se taitaa mennä enemmän musiikin saralla tuonne vakavan musiikin osastolle kuin popmusiikki.
Se on klassista avantgardea.
Tässä on Stockhausenin osastoa.
No, Stockhausen voidaan mainita kyllä, John Cage voidaan mainita, ja The Fox, ja Frank Zappa. Nehän soittivat kyllä rytmimusiikkia, mutta sitä henkeä ehkä niin kuin lähinnä. Kuitenkin aivan uniikkia.
Nykyisin sileällä tonnin setelillä voi saada Sperm-yhtyeen ainoan LP:n heinäsirkat, mutta se taitaa olla myös CD:nä.
No viimeksi kun siitä kuulin, joku turkulainen levydivari myy 2,5 tai olisi ostanut 2,5 tonnilla, jos olisi löytynyt virheetön kappale. Itsellenikään ei ole yhtään, kaikki on ryövätty. Kaikki on jäänyt sille tielle, jos niitä on jonnekin lainannut, niin yleensä ne jäävät sille tielleen. Aku Airaksinen on luultavasti tehnyt sen CD:llä, mutta en ole saanut sitäkään käsiini.
Olet Matti Juhani Koponen muutamaan kertaan maininnut eräitä happeningejä, esimerkiksi tämän Kaine Aapelin ja sitten tämän Alastomana runon lausuminen. Nehän ei ihan jäänyt siihen, että teit ne.
Ei, niistähän tuli sitten myöhemmin kohua. Lehtijuttujen ilmestymisen jälkeen ensinnäkin Ilta-Sanomat, kun otti minusta silloisesta nuoresta kauniista takapuolestani kuvan etusivulle, ja sitten Hymylehti julkaisi tästä Flygeli-konsertista Kainin ja Abelin sinfoninen runoilma Kainin ja Abelin sovinnosta Idä-Lännen välisen rauhan rituaalista. Niin Hymylehti julkaisi tammikuussa 1969 siitä jutun, niin sen jälkeen viranomaiset kiinnostuivat asiasta, kun yleinen syyttäjä patisti niitä kuulustelemaan minua, ja olin sitten kuulusteluissa, ja minulta kysyttiin tietysti sekin, että kuka oli mun partnerini siinä Flygelin kannella. Minä ilmoitin poliiseille, että kun minä olen tilaisuuden isä, olen ideoinut tämän tilaisuuden ja myös järjestänyt sen. Olen kaikesta itse vastuussa, joten en paljasta nyt enkä silloin niin tämän henkilön nimeä. Ja nyt jälkeenpäin en enää muistakaan, oliko se Aira Samulin, Lenita Aidosto, Arja Saijomaa vai mahdollisesti joku neljäs henkilö. Luultavasti joku neljäs henkilö. Ja niistä tuli oikeusprosessit. Raastuvan oikeudessa sain 69 keväällä 60 markkaa silloista rahaa sakkoa, olisiko se 300 tänä päivänä. Mutta syyttäjä Jorma Seisehuusi pillastuneena, että nythän voi kuka tahansa, kenen tahansa kanssa mennä naimaan missä tahansa, jolloin salin täyteinen rastuanoikeusyleisö purskahti nauramaan ja taputtamaan, että hyvä ajatus sinänsä, mikä myöhemmin lienee toteutunutkin. No, syyttäjä vei sen hoviin, ja mä sain runolausunnosta alastomana julkinen ryhtyminen sukupuolikuria loukkaavaan tekoon julkisella paikalla 2 kuukautta, ja flyykeliaktista 5 kuukautta vankeutta, ja ensikertalaisen eduksi yhteenlaskettuna ne oli 6 kuukautta, ja mä oon sitten istunut yhteensä eri vaiheiden jälkeen 8 kuukautta ehdottomasti linnassa, noin 5 Suomen vankilassa.
Se on melkoinen ennätys. Se taitaa olla Suomen ennätys noin, että noin taiteella on noin paljon oltu tyrmässä.
No, minä sain siinä nälkäisenä köyhänä nuorena miehenä ensimmäisen valtionpalkintoni. Sain vaatteet, ruuan, asunnon ja minun turvallisuudestani huolehdittiin. Huone pantiin yöksi lukkoon, ettei kukaan pääse minua häiritsemään. Ja minä sain levätä ja miettiä rauhassa uusia kujeita.
Miten vankitoverisi sinun suhtautuvat, Matti Vanni Koponen?
No, hieman saman tapaa kuin Jehovan todistajiin. Mä en päässyt mihinkään hierarkiaan mukaan. Mä olin ulkopuolinen siellä. Mä olin ekavaiheessa, niin olin puusepäverstaissa puusepämestari apulaisena tekemässä 2 sänkyä. Mutta ei mua otettu mihinkään vankilan sisäpuolella tapahtuviin jemmauksiin, pontikan keittoon ja pillerin pyörityksiin ja tämmöisiin mukaan. Luojan kiitos.
Niin, koska sä olit kuitenkin sen verran kummallinen sielläkin.
No, olihan mä vähän erikoislaatuinen tapaus, kyllä.
Kai ne sentään kyseli yksityiskohtia siitä flyykeliaktista.
Itse asiassa eivät. Minua pidettiin vankitovereitteni taholta sinne kuulumattomana henkilönä, ja eivät he ruvenneet minulta tivaamaan mitään sen kummempaa. Siitä oli ollut lehdissä, ja ne oli nähnyt lehdissä jutut, ja se riitti niille.
Olet varmasti iloinen, kun pääsit vapauteen ja saatoit kuunnella taas vaikka Zappaa.
Joo, kyllä. Olin tosi helpottunut ja iloinen. Ja ensimmäistä kertaa, kun olin linnassa Turun läänivankilassa Helsingin juhlaviikkojen silloinen toiminnanjohtaja, säveltäjä Seppo Nummi kävi vankilanjohtaja harmiksi tekemässä minun kanssa kirjallisen sopimuksen siitä, että vapauduttua niin vankilasta 70 keväällä matinpäivänä helmikuun 24. päivä, niin teen Helsingin juhlaviikolle Sperm kuoleman puutarha underground -oopperan, joka sitten toteutettiin, ja se sai muun muassa Helsingin Sanomien kriitikko Erkki Salmenhaaralta oikein myönteisen arvostelun. Teknisiin puutteisiin hän kiinnitti kyllä asiallisesti huomiota. Ne johtuivat taas siitä, että ei ollut rahaa hankkia kunnon laitteistoja.
Mutta Zappalla oli sitä, niin hän kuulosti vähän viihteellisemmältä noina samoina aikoina.
Zappan tapasinkin Tukholmassa hänen konsertissaan. Käytiin pyhiinvaellusmatkalla ja oltiin väliajalla Zappan kanssa backstageissa, ja kerrottiin, että meillä on Suomessa semmoinen yhtye kuin The Sperm, niin hän nauratti se kovasti ja sanoi, että teidän pitää mennä yhteen The Faxien kanssa.
Pitääkö Matti Juhani Koponen sellainen tapaus paikkaansa, että olit eräässä pienessä kunnassa sanomalehtimiehenä ja nimismiehen ystävänä, kunnes eräänä päivänä nimismies sanoi, että mulle Matti Juhani Koponen passitettava sinut vankilaan?
Kyllä on. Minä olin sosiaalidemokraattisen Pohjois-Karjalan lehden aluetoimittajana Lieksassa 75 joulusta 78 kevääseen, kun syksyllä 77 lokakuun alussa nimismies soittaa mulle ja kutsuu mut luokseen toimistonsa ja kertoo, että hänen pitäisi vangita minut ja passittaa linnaan. Ja minä ihmettelin, että mitä paha minä nyt olen tehnyt. Mä olin ollut 2 vuotta poliisisanomien A-kuulutuksella etsintäkuulutettu vaarallinen rikollinen pidätettävä tavattaessa. Ja mä tunsin kaikki läänin poliisiviranomaiset työni takia, koska julkisesti teen lehtimiestyön ammattia omalla nimelläni, ja jouduin päivittäin uutisvuorossa ollessani soittamaan aina poliiseille, että onko mitä tapahtunut, että saadaanko uutista lehteen. Ja kuitenkin kävi niin ystävällisesti, että tämä nimismies ei heti vanginnut minua, vaan sanoi, että kun sulla on täällä perhe ja hyvä työpaikka, niin hän luottaa, että sä et karkaa nyt mihinkään. Että hän antaa 2 viikkoa mulle aikaa järjestää siviiliasiat kuntoon, ja minä sain sitten Erkki Liikasen puoluesihteeri kaudella puolueen toisesta lehdestä Kuopiosta siviilityöpaikan läänivankilapaikkakunnalta. Ja tuota, lokakuun 24. päivä 77 ihmisoikeuksien julistuksen vuosipäivänä, kuten aikaisemminkin 69. lokakuun 24. päivä minut taas vangittiin, ja silloinen kansanedustaja myöhemmin mikkeliläinen maaherra Uki Voutilainen saatteli mut junaan ja taputteli olalle, että kyllä sinä tästä selviät, että tulet sitten takaisin. Ja mun piti päästä jouluksi kotiin, jouluksi vapaaksi, viikko ennen vapautusta vankilajohtaja, joka sattui olemaan demari ja jonka kanssa olin ihan hyvissä väleissä, niin hyvissä kuin vanki saa olla vankilajohtajan kanssa, niin hän kutsui minut vuorostaan puhutteluun ja sanoi, että Matti, kuule, että tämä tarina ei päätykään tähän, että ne lopulliset asiapaperit ovat tulleet, sen mukaan sun ehdonalaisuuteen on lisätty 2 kuukautta lisää, että istuppa vielä 2 kuukautta meillä. Ja sitten istuin vielä 2 kuukautta Kuopion lääninvankilassa, mutta sain käydä lehdessä päivätöissä, oli niin sanotussa siviilivankilassa. Ja helmikuun 24. päivä 78 Matin nimipäivänä jälleen kerran pääsen vapaaksi vankilasta. Ja sitten sinä aikana, kun siellä olin, niin minut kutsuttiin TV1 nuorten asiaohjelmien toimittajaksi Vesa Saarisen työryhmään. Tehtiin 2 vuotta ohjelmasarjaa nimellä Tavataan taas, kierrettiin ympäri Suomea ja tehtiin nuorten aikuisten asioista, elämäntilanteista, ongelmista, opiskelusta, harrastuksista, iloista ja suruista ohjelmia 2 vuotta.
Mutta vielä 10 vuoden päästä näistä performanssipornotuomioista sinä joudut niitä istumaan.
Vielä jouduin sen toisen 4 kuukautta, eli yhteensä 8 kuukautta olen ollut ehdottomassa vankeudessa.
Oliko vankien suhtautuminen sinun yhtään muuttunut 10 vuoden aikana?
Jotenkuten oli sillä tavalla, että koin saavani osakseni jopa pientä ihailua. Että ihmettelivät kyllä, että miksi mä siellä olen ja uudestaan, mutta että minun suhtauduttiin hyvin myönteisesti sekä vankien että myös vankilan viranomaisten taholta. Ja kävinpä erään vankilavirkailijan kotona opettamassa hänelle lapselleen pianonsoittoa.
Siinä sivussa.
Siinä sivussa iltaisin.
Mutta tässähän on mainittava, että valoa ikkunassa tänään, Matti-Juhani Koponen, sinulla on suuri kansanjuhla, koska täytät 60 vuotta.
Joo, mä täytän 10. lokakuuta 60 vuotta, mutta pidän juhlani maanantaina 15. lokakuuta vanhalla ylioppilastalolla kello 18 alkaen. 18-19 on vastaanotto ikään kuin presidentin linnassa. Ja sen jälkeen on 7 tunnin sessio erilaisia bändejä ja performansseja ja videotaidetta, eli aamu 3 asti on tarkoitus vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä bailata. Tervetuloa sinne, kuka tahansa haluaa katsoa hyviä, kuunnella hyviä ohjelmia, vaikka ei minua tuntisikaan, niin jokainen on tervetullut. Sisäänpääsymaksua ei peritä. Portsarit perivät 8 markan narikkamaksun niiltä, joilla on päällystakki mukana.
Ja siellä esiintyy esimerkiksi Hasse Valli.
Muun muassa Hasse Valli, Frank Robson, Reiska Laine. He edustavat lähinnä 160-lukua. Yleensä kaikki esiintyjät ovat mun kavereita tai ystäviäni, ja kukaan heistä ei peri palkkiota. Kaikki esiintyvät minulle lahjaksi. Risto Heikinheimon performanssi on siellä. Saattaa olla, että Risto jossakin muodossa tuo esille uudestaan tämän Kainin ja Aabelin.
Sinä teit vuonna 1994 Muu Productionille Tiamen 4.–6.6.1989
CD-levy. Sekin liittyy Kain ja Aabel teemaan, kun Pekingin taivallisella rauhan aukiolla Tiananmenillä oli tämä opiskelijoiden mielenosoitus, joka väkivaltaisesti tukahdutettiin, niin mä raivostuin siitä niin hirveästi, että mun oli pakko tehdä musiikkia. Ensimmäisen kerran tein vihasta musiikkia ja tein tämän Tiananmen sinfonian, jonka sitten MuRY ystävällisesti julkaisi.
Maailma ei ole paljonkaan muuttunut.
Ei se oikeastaan ole muuttunut muulla tavoin kuin, että mediat ovat tuoneet sen lähemmäksi jokaista olohuonetta ja jokaista kotia, että sitä tulee joka tuutista niin paljon kaikkea, että välillä tekee hyvää päästä Taipalsaarelle Saimaan rannalle, missä ei kuule kuin lintujen juoruja.
Sinullahan on merkittävä journalistinen menneisyys. Sä oot vuosikymmeniä tehnyt lehtimiehen töitä.
Tein mä yli 20 vuotta, joista noin 17 vuotta ihan vakituisena toimittajana eri välineissä. Että mä oon kokenut sanomalehdet, mä oon kokenut television, oon tehnyt radioon juttuja ja yritin perustaa Lappeenrantaan SAK:n paikallisradiota, mutta se jäi minulta kesken. Ja ehkä hauskimmat ja parhaimmat juttuni, reportaasini, olen tehnyt Ilta-Sanomiin 80-luvun alkuvuosina.
Pystytkö olemaan siellä kontso?
No en mä katso olleeni kontso. Et kyllä ne oli semmoisia lukureportaaseja ja syvä haastattelu ja parhaimmat juttuni. Huonojakin toki tein, mutta en mä suorastaan katso tehneeni kontsojournalismia, mutta hyvin luettuja juttuja.
Jossain vaiheessahan sinä olit niin antipersona, että sinun täytyy poistua paikkakunnalta saadaksesi työtä. Oliko se juuri se Karjalan reissu?
Se oli se Karjalan reissu, eli tämän Flygeli-konsertin ja runolausunta jutun ensimmäisen vankilavuoden jälkeen mä sain tehdä sen Helsingin juhlaviikkojen Sperma-operan ja sitten oltiin Kristianin kesäkiertueella ja syksyllä vielä tein 70 syksyllä Helsingin suomenkieliselle työväenopistolle Helsingin kadulle oman näytelmäni Suomalainen elämänmuoto. Sen jälkeen multa pantiin ovet kiinni. Mua ei päästetty mihinkään tekemään esityksiä. Ja sitten mä olin Hantti-hommissa ja sain vaimon ja sain sulosen poikalapsen, joka on nyt 30-vuotias diplomi-insinööri ja tutkija. Ja oli pakko lähteä Helsingistä maanpakoon, sisäiseen maanpakoon lähelle Joensuuta Liperin kuntaa, jossa silloin vielä elossa ollut ystäväni taiteilija Seppo Putkinen järjesti mulle töitä paikallisessa kansalaistyöväenopistossa. Mä olin kahden pelimannipiirin opettaja, tosin en pelimannin musiikista tiennyt mitään, mutta oppilaat opettivat minulle. Paras oppilaani ja opettajani oli 74-vuotias kyläsuutari, joka soitti viulua kuin paholainen tai enkeli, mutta joka ei osannut lukea eikä kirjoittaa, samoin kuin yhdestä kylästä löytyi veljessarja, jotka olivat erittäin mainioita pontikan keittäjiä ja hyviä pelimanneja, mutta eivät osanneet lukea eivätkä kirjoittaa. Sitten karjalainen Ritva Väisänen toimittaja, ystäväni, teki minusta lämminhenkisen jutun karjalaiseen ja Karjalainen tarjosi mulle kulttuurisivuja, että mä pääsen taas kirjoittamaan ja sitten me muutettiin Joensuuhun ja sitten siellä paikallisessa Joensuun Elli-kapakassa kerran yksi mustapartainen mies tuli pöytään ja haukkumaan, että mitäs perkele, että sä saatana vasemmistolainen jätkä kirjoitat Porvarin lehteen, tuu kirjoittaa meille, mutta emme mitään makseta. No, se oli minusta vähän vaikea kysymyksen asettelu, koska mun piti elättää perhettäni ja pari viikkoa myöhemmin sama kaveri Pentti Piiparinen tuli ja sanoi, että joo, hän on puhunut päätoimittajan kanssa, kyllä myös jolla jotain voitaisiin maksaakin. Ja sitten otti mut kesätoimittajaksi, se oli kai 73 kesä, kun mä pääsin sinne kesätoimittajaksi ja syksyllä ne vakinaistivat minut. Ja sitten mä olin siellä 5,5 vuotta toimittajana ensin keskustoimituksessa Joensuussa ja sitten Lieksassa aluetoimittajana. Et mulla oli työmaana Lieksa, Koli, Juuka, Valtimo, Nurmes.
Kello rupeaa näyttämään sitä, että meidän valoikkunassa iltamme Matti Juhani Koposen kanssa alkaa olla ohitse. Onko sinulla jotain erityistä tervehdyttävää sanottavaa nykyajan underground-ihmisille, että eivät joutuisi laillasi linnaan istumaan?
No mä luulen, että me ollaan niin paljon saatu luotua vapautta tähän maailmaan, että jos ei nyt lähde tekemään mitään todellista rikosta, niin eihän linnaan joudu taiteen teosta. Että tehkää taidetta kaikessa rauhassa, iloitkaa siitä, tai elkää kuusko julkisilla paikoilla, se ei ole taidetta.